Xeyr, Azadlıq Radiosundan qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyr, Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 21-i, həftənin birinci günüdür. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Arabir güclənən cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-38 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə olacaq.
Bugünə gözlənən hava haqqında eşitdik, indi də görək bu saat olan xəbər başlıqlarında nələr var.
Amerika Birləşmiş Ştatları yenə də Tehranı BMT-nin sanksiyaları ilə hədələyir.
Bugün İraq Ali Tribunalı Səddam Hüseynin ikinci məhkəməsinə başlayır.
Bugün BMT nümayəndələri İsrail rəsmiləri ilə görüşdə Hizbullah ilə atəşkəs saxlamaq məsələsini müzakirə edəcək.
Bakıda səfərdə olan ABŞ senatoru Richard Lucar bugün Prezident İlham Əliyev və digər rəsmilərlə görüşəcək.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Birləşmiş Ştatlar yenə də Tehranı BMT-nin sanksiyaları ilə hədələyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə görə İran bu ayın sonuna can uran zənginləşdirməni dayandırmalıdır, yoxsa sanksiyalarla üzləşəcək. Birləşmiş Ştatların xəbərdarlığı Ağ Evin sözçüsü Emily Lorimer'un dilindən səslənib, bir gün əvvəl isə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Əsəfi deyib ki, onun ölkəsinin uran zənginləşdirmə proqramını dayandırmaq fikri yoxdur.
Bəhsi təliq digə bazgəş və gözəşdə əs, onu dər dəstur kar nəyist ma.
Bu, əslində keçmişə qayıtmaq deməkdir. Biz uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq fikrində deyilik. Bu məsələ bizim gündəliyimizdə deyil.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan da İranı böyük dövlətlərin güzəştlər paketinə qəbul eləməyə çağırıb. Annan İran hökumətinə müraciət edib ki, nüvə problemini bir dəfəlik həll etmək üçün bu tarixi fürsəti qaçırmasın. İran tərəfi isə bildirir ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya və Almaniyanın təklifinə avqustun 22-sində rəsmi cavab verəcək.
Bugün İraqın Ali Tribunalı Səddam Hüseynin ikinci məhkəməsinə başlayır. Bu dəfə İraqın şimalında kürdlərə qarşı soyqırım ittihamı ilə. Keçmiş İraq prezidenti və 6 müttəhim 1987-88-ci illərdəki əməliyyatlarda iştirakiyə görə təqsirli bilinir. Həmin vaxt İraq qüvvələri zəhərli qazla 100 minə dək adamı məhv edib və bütün kürd əraziləri yerlə yeksan edilib. Bağdadda isə dünən Şiə müsəlmanların mərasimində 20 nəfər ölüb, 300-dən çox adamsa yaralanıb. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Polisin məlumatına görə hücumlarda bir neçə snayper iştirak edib. Zəvvarlar İmam Musa Kazımın 8-ci əsrdə qətlinə həsr olunmuş ənənəvi matəm mərasimi zamanı hücumlara məruz qalıblar. İmam Musanın məzarı Bağdadın Kazımiyyə rayonundakı eyni adlı məsciddə yerləşir. Sünni Şiyə düşmənçiliyi sünni yaraqlıların qiyamı ilə yanaşı, İraqın Milli Birliyi hökumətinin üzləşdiyi ən çətin problemlərdir. İraq polisinin rəisi general-mayor Məhəmməd Nemi mərasimlər zamanı xüsusi təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirildiyini deyib. Biz xüsusi təhlükəsizlik planını həyata keçiririk, hansı ki, ümidvarıq inşallah milyonlarla zəvvarın iştirakı ilə keçirilən mərasimlər zamanı təhlükəsizliyi təmin etməkdə mükəmməl olar. Ümid edirəm, Allahın köməyi ilə Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və müttəfiq qüvvələrin iştirakı sayəsində hər şey yaxşı olur. Komendant saati qüvvədədir və şəhərə gəliş-gediş nəzarət altındadır. İraq hökumətinin əmri ilə hücumların qarşısını almaqdan ötürü avqustun 18 və 21-i arasında Bağdad küçələrində minlərlə əskər yerləşdirilib, şəxsi avtomobillər isə küçələrdən uzaqlaşdırılıb. Məscidin ətrafında təhlükəsizlik maniyələri qurulub, zəvvarların hamısı axtarışdan keçməli olur.
İraqda baş verən son hadisələr barədə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Xəbərlər az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün BMT nümayəndələri İsrail rəsmiləri ilə görüşəcək. İsrail qüvvələri ilə Hizbullah arasında bir həftəlik atəşkəsi saxlamaq məsələsi müzakirə olunacaq. BMT diplomatlarından biri Terjeroid Larsen xəbərdarlıq edib ki, atəşkəs hələ kövrəkdir və tərəflər maksimum diqqətli olmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert isə İtaliyaya müraciət edib ki, beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrə başçılıq etsin.
Əfqanistanın cənubundakı döyüşlərdə 70-dən çox Taliban yaraqlısı, Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinin 5 üzvü və 1 Britaniya əsgəri həlak olub. Döyüşlər Qəndahar və Helmand əyalətlərində baş verib.
Almaniyada qatarlara bomba qoymaqda və terrorçu təşkilatın üzvü olmaqda şübhəli bilinən gənc məhkəmə qarşısında durub. 21 yaşlı Livanlı tələbə Yusif Məhəmməd suiqəst cəhdi ittihamı ilə ötən şənbə Almaniyanın şimalında saxlanıb. Polis 3 həftə idi ki, onu axtarırdı.
Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə güclü tufan nəticəsində 3 nəfər ölüb, 250 nəfər yaralanıb. Hadisə bazar günü Milli Bayram mərasimində baş verib. 100 minlərlə insan ölkənin birinci kralının şərəfinə, Müqəddəs Stefan günü atəşfaşanlığına tamaşa eləmək üçün Dunay çayının sahillərinə və körpülərə toplaşmışdı. Bu vaxt birdən tufan qopub və hadisə baş verib.
ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Richard Lugar Azərbaycanda səfərdədir. Bugün o, Prezident İlham Əliyev və digər rəsmilərlə görüşəcək. Richard Lugar sonuncu dəfə Azərbaycanda ötən il avqustun sonu, sentyabrın əvvəllərində olub. O, Bakıya gənc senator Barack Obama ilə gəlmişdi. Həmin səfərdə məqsəd Sovet dövründən Azərbaycanda qalmış bioloji silah kimi istifadəsi mümkün sayılan bəzi mühüm məxfi kimyəvi maddələrin ABŞ-a təhvil verilməsi idi. O vaxt ilə avqustda həmin kimyəvi maddələr senatorların ardınca ABŞ-a göndərildi. Bu ilin aprelində isə Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlara səfər eləyəndə Vaşinqtonda Richard Lugarla və Barack Obama ilə ayrıca görüşmüşdü.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və 26 nəfərin məhkəməsi davam eləyəcək. Məhkəmənin ötən iclasında hakim Əli Səhəl demişdi ki, Baş Prokurorluq Monitor jurnalının sabiq baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bu prosesdə təqsirli birindən bir neçə şəxsin dindirilməsi üçün icazə istəyib. Hacı Məmmədov və onun rəhbərliyi elədiyi bildirilən 26 nəfərli dəstə adam uğurluğunda və qətlilər törətməkdə günahlandırılır.
Dünən avqustun 20-sində tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası ali məktəblərə qəbul olanların siyahısını açıqlayıb. Ali məktəblərə sənəd verən 105 mindən artıq abituriyentdən 24 minə yaxını tələbə adını qazanıb. TGTK-dan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bu il 600-dən yuxarı bal toplayanların sayı ötən illə müqayisədə daha çoxdur. Ali məktəblərin bütün şöbələrinə qəbul olan abituriyentlər avqustun 31-nədək sənədlərini daxil olduqları təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər.
Bunlar bu saat olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Bakıda saat 8:08, yəni 9:08 dəqiqə işləyib. Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz və xəbərətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bu yaxınlarda Azərbaycanda yeni axtarışlar başlayacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Fövqəladə Hallar Nazirlikləri və Elmlər Akademiyasının mütəxəssisləri nəyi harda axtaracaqlar?
Dondurmanı hazırlamaq üçün nələr dondurulur və ya dondurmaları qorxmadan necə yemək olar?
Ötən həftə nələr oldu, bu həftə nələr gözlənir?
İngiltərə Premier Liqasında yeni mövsümə kim necə başladı?
Və qarşıdakı həftə havalar necə keçəcək?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün avqustun 21-idir və bugün Azərbaycanda yeni axtarışlar haqda qərar veriləcək. Radioaktiv maddə axtarışlarına söhbət gedir. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İzotop müəssisəsinin mütəxəssisləri axtarışlar haqda qərar vermək üçün bugün bir araya gəlirlər. Onlar nəyi, harda, niyə axtaracaqlar? Bu suallara Bakıda müxbirimiz Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda radioaktiv maddələrin axtarışına başlanacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İzotop müəssisəsinin mütəxəssisləri bu gün radiasiya problemləri institutunda keçirəcəkləri toplantıda elə bu məsələləri müzakirə edəcəklər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentinin direktoru Lahuti Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Radioaktiv maddələrin axtarışına hardan başlanacağı da onların bugünkü müzakirəsindən sonra məlum olacaq. Qaldı ki, harda nə qədər radioaktiv maddə var, cənab Əliyev bu barədə danışmağın tez olduğunu deyir.
Mən bir söz deyə bilmərəm.
Söhbətləşdiyim bəzi mütəxəssislərin dediyinə görə isə ola bilər ki, bu kimi maddələrin axtarışına əvvəlcə Səhiyyə Nazirliyinə aid müəssisələrdən başlanılsın. Çünki onkoloji xəstəliklər üzrə ixtisaslaşan tibb müəssisələrində, o cümlədən diaqnostika mərkəzlərində bir sıra avadanlıqlar radioaktiv maddələrlə işləyir. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovun dediyinə görə, Sovet dövründə əksər elmi tədqiqat müslarında səhiyyədə radioaktiv maddələrlə uyğun elementlərdən istifadə olunurdu və buna ciddi nəzarət var idi. Bu nəzarət bir təşkilat tərəfindən həyata keçirilirdi. Həmin maddələrdən indi də istifadə olunduğunu deyən Telman Zeynalova görə ötən dövrlə müqayisədə indi bunun istifadəsinə, qeydiyyatına və o cümlədən utilizasiyasına nəzarət edən bir qurum olmadığından indi həmin maddələrin qeydiyyatını aparmaq istəyirlər.
Radioaktiv element onları yığmaq lazımdır. Səpələnməməlidir.
Telman Zeynalov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin radiasiya məsələləri üzrə eksperti Elmxan Cəfərov isə deyir ki, onda olan məlumatlara görə xarici mütəxəssislərin də cəlb olunduğu bu proqramda radioaktiv maddələrin qeydiyyatı aparılacaq. Elmxan Cəfərov deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri yaşayış yerlərinə yaxın zibilxanalardan bir neçə dəfə belə maddələri tapıblar.
Gedəndən sonra bu adi zibilxanalara artıq getmişlər, biz onun bir neçəsini tapmışdıq, təsadüfən tapmışdıq.
Elə bu səbəbdən də Elmxan Cəfərov hesab edir ki, Azərbaycanda radioaktiv maddələrin axtarılmasından söhbət gedirsə, tibb müəssisələri ilə yanaşı həmin maddələr ilk növbədə Sovet dövründən qalan hərbi hissələrin ərazilərində axtarılmalıdır.
Maarif Çingizoğlu radioaktiv maddə axtarışları ilə bağlı bugün keçiriləcək toplantına danışdı.
İlkin ekologiyadan danışmışkən bir xəbər də mən verim. BMT-nin Ətraf Mühiti Mühafizəsi Agentliyi xəbər verir ki, azon qatı bərpa olunur. O azon qatı ki, günəşin ziyanlı ultrabənövşəyi şüalarının qarşısını almaqla yer üzündəki həyatı asanlaşdırır.
Axır ki, bir xoş xəbərdir.
Nə ilkin, amma bərpa gözləndiyindən yavaş gedir, deyəsəm. Araşdırmalara görə 2049-cu ilə qədər Avropa, Şimali Amerika və Asiyanın üzərindəki azon qatı 1980-ci illərin səviyyəsinə bərpa olunacaq. Amma daha öncə güman edilirdi ki, bu proses 2049-cu ildən 5 il əvvəl baş verəcək. Amma Antarktidanın üzərindəki azon deşiklərinin tutulması üçün hələ 60 il vaxt lazım olacaq. Alimlər deyirlər ki, azon qatı daha yaxşı bərpa olunsun deyə atmosferə radioaktiv və kimyəvi tullantıların atılmasını da azaltmaq lazımdır. 1987-ci ildə azon qatına ziyan vuran maddələrin atmosferə buraxılmasını azaltmaq üçün Montreal anlaşması imzalanmışdır.
Çox sağ ol Arifə, xəbərlər verişini diləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbərlər verişini dinləyirsiniz. Demək, verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova.
Bakıda saat 9-a işləyib 12 dəqiqə. Bugün 2006-cı il avqustun 21-idir. 2006-cı il. Hansı ildə olduğumuzu ona görə xatırlatdım ki, demək, bugün amma dünən. Belə sadə desəm, yəni keçmişdə nələr olub, amma bugünkü gündə onlardan danışacağam.
Buyur İlkin.
Demək, birinci 1741-ci ildən başlayacağım. 1741-ci ildə, bugünkü gündə avqustun 21-də, Hollandiyalı dənizçi Vitus Bering Alyaskanı kəşf eləyib.
1961-ci ildə isə Berlini iki yerə ayıran məftil çəpərlərin yerinə nəhəng daş divar tikilməyə başlayıb.
1968-ci ildə isə Sovet İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik müqaviləsinə aid olan sosialist ölkələrin qoşunları sonralar Praqa yazadlandırıldı. Bu üsyan, həmin üsyanı, Praqadakı üsyanı yatırmaq üçün Çexoslovakiyaya girdilər.
İkin, 1971-ci ildə isə Texas Instruments kampaniyasının ilk cip kalkulyatoru satışa çıxarıldı. Batareya ilə işləyən kalkulyatorun çəkisi 1 kilogram 200 qram idi.
Yəni cip kalkulyatoru 1 kilogram. İlkin, onda yəqin həmin illərdə, 71-ci illərdə ciblər çox böyük olub.
Ola bilər.
Demək, 1977-ci ildə, yəni bu cip kalkulyatoru, 1 kiloluq cip kalkulyatorundan 6 il sonra Amerikanın kosmik gəmisi Voyager 2 uzaq planetlərə səyahət üçün kosmosa buraxıldı. Bu gəmi 79-cu ildə Jupiter, 81-ci ildə Saturn, 86-cı ildə Uran, 89-cu ildə Neptunun yanından keçdi və Günəş sistemindən çıxdı, getdi.
İlkin, 1980-ci ildə isə Reinhold Messner adlı alpinist tarixdə ilk dəfə olaraq 8848 metr hündürlüyündəki Everest Camalungma zirvəsini tək başına qalxdı, özü də güclü külək vaxtı və oksigen ehtiyatından istifadə eləmədən.
Aha, 1988-ci ildə isə indi İsrail və Livan arasında olan kimi demək, İran və İraq arasındakı müharibədədir BMT-nin təşəbbüsü ilə atəşkəs elan edildi.
1991-ci ildə isə Estoniya SSR-nin tərkibindən çıxdığını elan eləyib.
Və indi 2006-cı il avqustun 21-idir, demək 9-a işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarımızı xatırlatmağın vaxtı gəlib çatdı. Amerika Birləşmiş Ştatları yenə də Tehranı BMT-nin sanksiyaları ilə hədələyir.
Bugün İraq Ali Tribunalı Səddam Hüseynin ikinci məhkəməsinə başlayır.
Bugün BMT nümayəndələri İsrail rəsmiləri ilə görüşdə Hizbullahla atəşkəs saxlamaq məsələsini müzakirə edəcək.
Bakıda səfərdə olan ABŞ senatoru Richard Lucar bugün Prezident İlham Əliyev və digər rəsmilərlə görüşəcək.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramı davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İlkin xəbər başlıqlarından əvvəl biz uzaq tarixdə dünyada nə baş verir?
91-ci ildən qutardı və Estoniya müstəqilliyini elan elədi.
Onları xatırladıq. İndi isə keçək Azərbaycana, yəni Azərbaycanda keçən həftə nələr baş verib, bu həftə nələr olacaq, bu barədə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Ötən həftənin ilk günü Bakıda Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfir və konsullarının 5 günlük toplantısı başladı. Toplantıdakı çıxışında Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə Azərbaycanın mövqeyinin gücləndirilməsi, bu istiqamətdə yeni yolların tapılması ilə bağlı səfirlər qarşısında tələblər qoydu. Avqustun 15-də BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres Azərbaycanda 2 günlük rəsmi səfərdə oldu. O, Biləsuvar, Sabirabad və Beyləqandakı çadır düşərgələrində məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşdü. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində baş verən yanğınlarla bağlı ötən həftə Bakı BMT-yə qətnamə layihəsi təqdim etdi. Ötən həftə Maliyyə Nazirliyi Azərbaycanın xarici borclarını açıqladı. 2006-cı ilin iyuluna olan məlumata görə Azərbaycanın xarici borcu 1 milyard 800 milyon dollardan artıqdır. Bu isə adam başına 217 dollar xarici borc deməkdir. Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arası komissiyanın 2 gün davam edən toplantısından sonra keçirilən biznes forumda Gürcüstanın baş naziri Azərbaycan sahibkarlarını Gürcüstana sərmayə qoymağa çağırdı. Avqustun 17-sində Azərbaycanın xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfir və konsullarının Bakı toplantısı başa çatdı. Elmar Hüseynov fondu və həbsdə olan keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqa ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosunun da cəlb edilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət etdilər. Müraciət müəlliflərinin dediyinə görə bu Elmar Hüseynovun keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürülməsi barədə məlumatlara cəmiyyətdə olan şübhələrlə bağlıdır. Avqustun 19-da Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvləri və aparıcı çiv rəhbərlərlə görüşdü. Görüşdə polis-media münasibətləri müzakirə edildi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərə keçirilən imtahanların nəticələrini açıqladı. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və 26 nəfərin məhkəmə prosesi avqustun 21-də davam etdiriləcək. Gələn həftə Yordaniya kralı 2. Abdullahın Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfəri başlayır.
Bakıdakı müxbirimiz Maarif Çingizoğlu ötən həftə olanları xatırladı. Bu həftə nələr olacaq ondan danışdı. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Az sonra yenidən bir yerdəyik. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Demək, Bakıda saat 8:18-dir. Burada bir xəbər də mən verim.
Buyur, demək,
qısa eləyəcəm bu dəfə, bayaqki kimi uzatmayacaq. Demək, Roma papası 16-cı Benedikt dünən ənənəvi müraciətində deyib ki, iş nə qədər maraqlı olursa olsun, nə qədər həvəslən o işi görürsənsə gör, istənilən halda çox işləməyə ziyandır, özü ən çox ürəyə. Demək, Roma papası deyib ki, insanın həmişə dincəlməyə, düşünməyə və ən əsası dua eləməyə vaxtı qalmalıdır.
Maraqlı fikir deyil ki, amma düşünmək, dua eləməyə deyə bilmərəm, dincəlməklə bağlı dinləyicilərimizə bir kömək eləyə bilərik bugün. Çünki bir afişamızda bir tədbir var. Bugün avqustun 21-də xalq artisti Mənsum İbrahimovun Sumqayıtın Kimyaçılar Sarayında konsert olacaq. Xeyriyyə məqsədi ilə keçirilir bu konsert və həmin konsertdə xanəndənin tələbəsi Təyyar Bayramov və bir neçə müğənni də iştirak eləyəcək. Əldə olunan gəlir isə Saray kəndindəki internat məktəbinə veriləcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arifə verişə başlayanda demişdi ki, hava isti olacaq.
Aha.
Demək, indi dinləyicilərimizə də xatırlatmaq istəyirəm ki, tək sabah da isti olacaq, birisi gündə ya yox, bütün bunların hamısını az sonra verişimizin növbəti bölümündə həftəlik hava proqnozunu verəndə deyəcək. İndi isə düz isti havadan başladım, amma sırf isti hava ilə yox, isti havalarda daha çox satılan və hətta ondan ötürü belə deyək, uşaqlıqda yayı gözlədiyimiz bir şeydən danışacağam. Yəqin bildin
o vaxt. Yəqin ilkin uşaqlıqda biz həmişə dondurma gözləyirdik.
Çünki o vaxt indiki kimi dondurmalar həm də qışda olmurdu, həm də qışda yeməyə onu qoymurdular. Demək bu dəfə dondurma hazırlamaq üçün nələrin dondurulmasından, yəni tərkibindən danışacağam, xeyrindən, ziyanından, qışda yemək olar ya yox ondan yox və dondurmanı yeyəndən sonra bir dəfəlik donmamaq üçün, yəni yumşaltsa zəhərlənməmək üçün hansı dondurmaları yemək lazımdır, ondan danışacağım. Daha doğrusu, bu haqda Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı material hazırlayıb.
Həm söhbətin Müzəffər Həsənov deyir ki, heç kimiz ayranına turş deməz. Amma əslində, onun şikayəti ayrandan yox, dondurmadandır. Deyir ki, indiki dondurmanın əvvəlki dondurmalar qədər ləzzəti yoxdur. Üstəlik, keyfiyyətinə də etibar etmir. Ona görə də göydə axtarıb əlinə yerdə düşən dondurma istehsalçısı olan şirkətlərdən birinin, Sabah şirkətinin təmsilçisi Əlifsət Quliyev ilə mübahisə edirdi. Əlifsət Quliyev onların məhsulunun standartlara cavab verdiyini, müştəri isə əksini iddia edirdi. Nəhayət, Sabah şirkətinin təmsilçisi söhbətin sonunu gözləmədən getdi.
Biz dondurma məhsulları hamısı standarta uyğundur.
Birbaşa deməyə ki, belədir, bu düzgün hərəkət deyil, o kimi aldadır.
İstehlakçı araşdırmaları mərkəzi isə bu günlərdə satışda olan bir neçə məhsulun, o cümlədən dondurmanın, xamanın, qatılaşdırılmış südün laborator analizini aparıb. Arasında Sabah şirkətinin də olduğu 5 istehsalçıdan yalnız birinin dondurması qoyulan tələblərə cavab verib. Mərkəzin əməkdaşı Faiq Məmmədov deyir ki, adətən dondurma südlü, qaymaqlı və plambir olur. Bu dondurmalar yağlılığın dərəcəsinə görə seçilirlər.
Bilmir ki, burada 15%-dən aşağı yağ olmamalı. Etiketdə 12%. Fikir verirsiniz, plan bir daha bu gələn. 12 yazıb. Amma faktiki olub 8, onda 8.
İstehlakçı araşdırmaları mərkəzinin əməkdaşı Faiq Məmmədovun sözlərinə görə, bazarda 500 manata satılan dondurmanın istehsalçısına nə qədər axtarsalar da tapa bilməyiblər. İstehsala nəzarət etməli olan Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş məsləhətçisi Mənsin Babayev isə deyir ki, onlar il ərzində cəmi 2 dəfə müəssisələrdə baxış keçirə bilərlər. Amma yoxlamadan sonrakı müddətdə istehsalçı standartlara əməl edəcəkmi? Bax buna İqtisadi İnkişaf Nazirliyi cavabdehlik etməlidir. Ona görə də bütün bu prosesə birgə nəzarət, bəlkə də eyni mərkəzdən nəzarət olmalıdır. Bu siyasəti aparan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə vaxtaşırı monitorinq aparıb problemin həllinə çalışdığını deyir. Mütəxəssislər isə istehsala bir, malın satışına başqa təşkilatın nəzarət etməsinə görə ikitirəlik yaranmasın deyə hər iki funksiyanın bir əldə cəmləşməsini daha uyğun bilirlər. Mənim aldığım məlumata görə bu səlahiyyətlərin Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinə verilməsi imkanları hökumətdə də hazırda müzakirə olunur.
Bakıda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Bakıda satılan dondurmaların tərkibi və keyfiyyətindən danışırdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyib 23 dəqiqə. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis Çim 102 FM dalğasında da xəbərətər verişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezilərində də qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar rubrikasını dinləyə biləcəksiniz. İlqar Rəsulun hazırladığı verilişin bugünkü qonağı şair Zəlimxan Yaqubdur.
Tanınmışlar.
Ən gözəl ünsiyyət, ən intim duyğulara enmək, köyrəlmək, ağlamaq səviyyəsində billurlaşmaq, hamısı həmin o məclislərdə olur. Mən demək, el məclislərindən milli məclisə qədər gəlmişəm. Əgər ailəmlə bağlı bir çəkiliş gedirsə, anam orada olmasa, mən onu tam hesab eləmirəm. Məndə orta səviyyə olmuyor. Çünki ürəyim böyük olur. El mənim arxam, mən kimlə qorxam?
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı xalq şairi, keçmiş millət vəkili Zəlimxan Yaqubdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bu gün saat 9-un yarısında, yəni düz 5 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bakıda saat 9-a 25 dəyişləyib. İndi də sıra gəlib çatıb idman xəbərlərinə. İlkin buyur, görək bugün səhər səndə hansı idman yeniliklər var?
Sosial Arifə demək, idman deyəndə bir xəbərim basketboldandır və digər xəbərlərim də futboldan olacaq. Ənənəvi olaraq basketbolla bağlı bir dənə onu deyim ki, biraz qısa edəcəm bunu. Demək, Yaponiyada keçirilən dünya çempionatı davam edir. Basketbol üzrə ikinci turun oyunları keçirilir və ikinci oyundan sonra Türkiyə Avstraliyanı 76-68 yenib və ikinci qələbəsini qazanıb. Bu, Türkiyənin azarkeşləri həmişə Azərbaycanda olur deyə onu görə. Amerika komandası isə bu çempionata da Dream Team kimi gələn, yəni arzuların komandası olaraq göstərilən Amerika yığması həm iki oyundan sonra həm ən çox öz səbətində qol görən, həm də ən çox xal yığan komanda olub. İkinci oyununda Amerika Çini 121-90 məğlub eləyib və iki gündə hücumda 232 xal qazanarkən rəqiblərinə də 190 xal qazanmağa imkan verib. Və keçirəm futbola, demək futbolla bağlı dünən Türkiyə çempionatında, həftə sonu Türkiyə çempionatında növbət turun oyunları keçirilib. Azərbaycanda azarkeşləri olan komandalardan Beşiktaş, Dənizli Sporu səfərdə 2-0 məğlub eləyib. Trabzon Spor səfərdə Qaziantep Spora 2-1 məğlub olub. Fənərbaxçı öz evində Çaykur Rize Sporu Alex və Tümərin qolları ilə 2-1 yenib. Qalatasaray isə Vesel Manisa Sporla səfərdə 2-2 bərabərə qalıb və bir şey dediyim ki, oyunun 81-ci dəqiqəsində oyun dayandırılıb. Çünki Vesel Manisa Sporun oyuncusu, Çexiyalı oyuncusu Meduna 81-ci dəqiqədə yerə yıxılıb və qız olmalar başlayıb. Onda oyun dayandırılıb, əvvəlcə hətta elan olunub ki, o artıq ürəyi dayanıb, amma sonra məlum olub ki, sağ-salamatdır və oyun bundan sonra bərpa olunub. Və sonuncu xəbərimdə bağlı olacaq İngiltərə Premier Ligası ilə bağlı. İngiltərə Premier Ligasında ilk tur başlanıb. Demək və ilk turda Manchester United Fulham-ı 5-1 məğlub eləyib. Arsenal Aston Villa ilə 1-1 bərabərə qalıb. Bolton Tottenham oyunu 2-0 hesabı ilə başa çatıb. West Ham Charltonu 3-1, Newcastle Wigan-ı 2-1, Reading Middlesbrough-u 3-2, Sheffield United Liverpool oyunu isə 1-1 başa çatıb. Və dünən başa çatan sonuncu oyunda Chelsea Manchester City-ni 3-0 yenib, Terry Lampard və Drogba qollara imza atıblar. Demək, Arifə, mənim idman xəbərlərim bunlar idi.
Çox sağ ol, İlkin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi hava proqnozu həm bugün üçün, həm də həftəlik. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Ara bir güclənən cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə Bakıda və Abşeronda hava yağmursuz olacaq, cənub-qərb-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə həftə ərzində şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüzlər 29-34 dərəcə arasında olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə Xəbər Ətər var.
Amerika yenə də Tehranı BMT-nin sanksiyaları ilə hədələyir.
Bugün İraq Ali Tribunalı Səddam Hüseynin ikinci məhkəməsinə başlayır.
Bugün BMT nümayəndələri İsrail rəsmiləri ilə görüşdə Hizbullahla atəşkəs saxlamaq məsələsini müzakirə edəcək.
Bakıda səfərdə olan ABŞ senatoru Richard Lucar bugün Prezident İlham Əliyev və digər rəsmilərlə görüşəcək.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və 26 nəfər məhkəməsi davam edəcək.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi her gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz 10 il Azərbaycanın millət vəkili olub. Amma o şair olması ilə daha çox fəxr edir. Həyatının zəngin və çoxsalarlı olduğuna görə Tanrıya minnətdardır. Deyir ki, insan böyük arzularda yaşamalıdır. Çünki böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Onun olduğu yeri poeziyanın ərazisi də adlandıranlar var. İnsanın içindəki həqiqətə tam arxain olmasını ən böyük həqiqət sayır. 50 yaşında mərhum prezident Heydər Əliyev onu şöhrət ordeni ilə mükafatlandırıb. 55 yaşında isə prezident İlham Əliyev ona xalq şairi adını verib. Bütün mükafatlarını əziz tutsa da, ən böyük mükafatın xalq sevgisi el məhəbbət olduğunu deyir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişinin növbəti qonağı xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Deyəsən, Zəlimxan Yaqub son vaxtlar sakitçiliyə çəkilib. Görünmürsünüz. Nə məsələdir?
Çox doğru məsələdir. Həyat da belədir. Dəniz də belədir. Təbiət də belədir. Qabarmalar, çəkilmələr var. Sakitləşmələr var. Sözün böyük mənasında özünü dərk mərhələsi var. Mən taleyin, təbiətin xoşbəxtliyindən bu gün ömrümün özünə qayıdış, özünü dərk mərhələsindəyəm. Yəni, əslində mən hər yerdə varam, hər yerdə görünürəm. Amma öz üstümə çəkilmək, özümlə söhbətləşmək dünyanın bütün nemətlərindən yuxarıda dayanan bir şeydir. Hemingway'ın bir fikri var, deyir ki, insan bir gündə 70 il yaşaya bilər. Əgər bu vaxta qədər yaşadığın ömrü dolu və mənalı yaşayıbsansa, mən də bu vaxta qədər həm dövlətdə, həm millətdə, həm sənətdə çox taleyə şükürlər olsun, zəngin bir ömür yaşadığıma görə mənim özünə çəkilmək mərhələm mənəvi dəyərlərlə hər saat, hər saniyə zənginləşən bir mərhələdir. Ona görə narahat olma ki, mən görünmürəm. Əksinə, bəlkə də daha çox, daha geniş, daha məzmunlu, daha mənalı görünmək üçün mən bu mərhələni çox gözəl yaşayıram.
Maraqlıdır, neçə yaşı var Zəlimxan Yaqubun?
56 yaşın içindəyəm.
Bir 56 da versələr, yəni üstünə gəlsə, bəs eləyir ya yox?
Yox, eləmir. Çünki ömür boyu insan arzuları zirvədə, imkanları ətəkdə olur. Heç vaxt ətəklə zirvə görüşmür. Həyat zülmünlə, zillətinlə, sürgününlə, zindanınla, əzabınla, xəstəliyinlə, məşəqqətinlə yenə nə qədər şirindir, nə qədər dadlı tamlıdır, nə qədər gözəldir, nə qədər cazibədardır. Nakam müşfiqimiz, ah mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim, bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dosta naşınadan necə əl çəkim. Yəni həyat o qədər gözəldir. Təbiət o qədər gözəldir. Cəmiyyət bütün ziddiyyətlərin o qədər maraqlıdır ki, insan doymur. Ona görə 56 yaşına da 56 dəqiqə də döyləyəcək.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Zəlimxan müəllim, bu əsl həyat tamam başqa bir yerdədir, başqa məkandadır. O mifologiyada deyildiyi kimi, hardasa yarım allahlar var, başqa varlıqlar var. Deyək ki, onlar bir günün ətrin ciyərlərinə çəkib buraxdığı müddətdə yerdə milyonlar doğulur, yaşayır və ölürlər. Yəni, insan ömrü çox azdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə doğrudan da əsl həyat başqa yerdədir.
Mən bu fikirdəyəm ki, əsl həyat elə buradadır, biz gördüyümüz həyatdır. Məsələn, bu yer deyilən, yer şarının az qala yarısından çoxunu mən gəzmişəm. Və mənim xoşbəxtliyim orada olub ki, qələm adamı olduğuma görə, gəzdiyim, gördüyüm, duyduğum, sevdiyim, seçdiyim, əzizlədiyim mənzərələrin hamısı mənim şeirlərimə dönür. Azərbaycan şeirinin xəritəsini genişləndirir. Məsələn, mənim şeirlərimin altındakı adlara baxsan, görərsən ki, orada dünyanın xəritəsi var. Orada Çin qızı, Çin gözəli də var, orada Amerika tanıməni də var, orada Kərbala müsibəti də var, orada Çin səddi də var, orada Məkkə də var, orada dünyanın əksər ölkələrinin maraqlı məqamları da var. Yəni, dünya bizim üçün çox maraqlıdır. Yer konkret olaraq bizim üçün konkret məhvumdur. Kainət böyük anlamdır, biz ona çata bilmərik. Kim harda nə inir o Allahın sirridir. Biz onun işinə qarışmağa gücümüz də yoxdur. Amma bizim yaşadığımız yer çox maraqlıdır.
Amma bir məsələ də var da, bu Zəlimxan Yaqubun imkanları hamıda yoxdur axı. Adi bir insan da Zəlimxan Yaqub kimi hər şeyə layiqdir, yaşamalıdır.
Amma bu sizin dediğiniz ölkələri görə bilmir və s. də. Yəni, Gimbal da götürəndə cəmi 100 il ömür.
Mən üzr istəyirəm sizdən, bəlkə də biraz burada məntiqsizlik ola bilər, amma tam səmimiyyətimlə deyirəm. Məsələn, məqsədim olmamış bir parça çörək. Mənim qazancım var, alın tərim var. Bayır onu yarışa çağıram gərəsin, həm də ağ qalan bir dəftərim var deyən Səməd Vurğun bu şeiri yazanda 24 yaşı var idi. Yəni, böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Gərək insan böyük arzularına yaşasın, idealları böyük olsun. Siz Əlimxan Yaqubun 4 misrası yadıma düşür. Deyir ki, ömrümün hər günü səfər axtarış. Gəzmirəm vaxtımı keçirmək üçün. Gəzirəm dünyanı mən qarış-qarış, vətəni qəlbimə köçürmək üçün. Zəlimxan baxır göy gölə, milyonlar baxır o gölə. Amma Zəlimxan gözü baxanda deyir ki, sazın müxəmməsi Misri dilqəmi, tarın çahargahı şurudur göy göl, ləkəsiz qəlbi də Azərbaycanın, odur ki, bu qədər durudur göy göl, böyük nizamidən yadigar qalıb, xalqımın gözünün nurudur göy göl. Altıca misralıq bir şehirdə göy gölün fəlsəfəsi açılır. Yəni şair gözü, şair dünyası. Belədir ki, o hökmən dünyanı qucaqlamalıdır. Dar bir çərçivədə qala bilməz.
Bu şair azad varlıqdır da. Axtarsan bu sözün özünün mahiyyəti də, təyinatı da azadlıqdan xəbər verir. Amma maraqlıdır, bax bu şair Zəlimxan 10 il o parlamentə necə sığdı?
Bəli, çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, rəhmətli Yaşar Qarayevin çox gözəl bir fikri var. İndi o kitabı sizə verəcəm, orada var o. Deyir ki, Zəlimxan Yaqub harda olsa ora poeziyanın ərazisidir. Prezident aparatında da. Parlamentdə də, ağac gölgəsində də, bulaq başında da, dağ zirvəsində də. Yəni, mən 10 il orada oturdum, amma 10 il mən parlamentə Azərbaycanın xalqiliyini gətirdim. O rəsmi yerə bir qeyri-rəsmi gözəllik gətirdim, hava dəyişdim. Bunun özü də bir ayrı xidmətdir. Yəni, mən parlamenti özümə sığışdırdım, özüm də parlamentə sığdım.
Bax, parlament, prezident aparatı və digər administrativ yerlər, deyək ki, siz ora dəvət edirlər, gedirsiniz, mükafatlar verirlər. Əlbəttə ki, olduğunuz məkan haqqında ürəyinizdən müəyyən sözlər keçir və onlar sonra şeirə çevrilirlər. Amma bir təhlükə də var da, məsələn, bəzi adamlar buna görə qınıyırlar şairi. Onu saray şairi adlandırırlar. Bax, bunlardan necə yayınmaq, bunları necə cavablandırmaq?
Bilirsən, ətərdi, böyük həqiqət odur ki, sən içərindəki həqiqətə tam arxain olasın. Tam arxain olasın. Məsələn, Səməd Vurğunun 30-cu illərdə möhkəm tənqid edirlər. Elə belə yox, möhkəm. Bir nəfər də durur, deyir, Səməd Vurğun şairdimi, siz bunun haqqında bu qədər danışırsınız. Bugün onların heç birinin adı yoxdur. Amma Səməd Vurğun o Tanrı dərgahını ucalıb orada yaşayır. Yəni, həqiqi mənada öz içərisində sədaqətli olan adam üçün saray da, dam da, daxma da, koma da, şəhər də, kənd də onun içərisində də ondan qorumaq lazımdır, o fikirləri çıxınıb keçmək lazımdır. Uzaq sahillərə üzmək istəsən, Xəlil Rza demiş, çalış hər dalğa ilə güləşməyəsən. Yəni, Zəlimxan şeiriyyəti, Zəlimxan nəfəsi, Zəlimxan sözü, Zəlimxan yaddaşı qalacaq. Ona görə elə şeylərdən qorumaq lazımdır. Saray mənim millətimin sarayıdır, eşq olsun o saraya. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin sarayıdır. Dünən səni nəinki prezident aparatına, heç onun aşağıda birinci mərtəbəsinə buraxmazdılar. Səni kim idi adam yerinə qoyan? Biri rusuydu, biri erməniydi, başqa millətlər idi. Amma bugün sənin öz xalqın yetirdiyi böyük şəxsiyyətlərin biri prezidentdirsə, biri parlamentin sədridirsə, biri deputatdirsə, biri nazirdirsə, buna niyə sevinməyəsən? Niyə biz yuxarıda dayananlara yuxarıdan aşağı baxmalıyıq? Mən bu fikirdəyəm ki, Allah bizi yuxarı qalxanların havasından, aşağı enənlərin davasından saxlamaq üçün aşağıyı yuxarı qaldırmalıyıq. Yuxarıyı da aşağı indirməliyik. Bu mənada mən 10 illik parlamenti fəaliyyətimdə bu missiyanı yerinə yetirdim. Mən Heydər Əliyev kimi bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərdim, yazdım, yaratdım, siyasi fəaliyyətimi zənginləşdirdim. İlham Əliyev kimi çox cavan, çox istedadlı, çox qaynar bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərmək özü çox böyük xoşbəxtlikdir. Biraz biz dövlətə məhəbbət sözü gələndə vətənə məhəbbət sözündən onu yeniləşdirməliyik. Dövlət mənim millətim millət kimi kamilləşdirmək, formalaşdırmaq, gələcək əsrlərə qovuşdurmaq üçün lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zəlimxan Yaqub iki prezidentdən mükafat almış az adamlardandır. Birini mərhum prezident Heydər Əliyev verib, ikinci mükafatı da indiki prezident İlham Əliyev verib. Nə mükafatlardır onlar? İki deyəndə sizin mükafatlarınız çoxdur, sadəcə indi mən bu iki mükafatdan danışıram.
Bəli, əlbəttə, mənim dövlətdən də, millətdən də mükafatlarım həmişə çox olub. Dövlətimə də, millətimə də, prezidentlərimə də minnətdaram. 50 yaşımın tamam olduğu məqamda Ulu öndərimiz məni şöhrət ordenindən təltif eləyib və təqdimat mərasimində çox gözəl keçib. 55 yaşımda möhtərəm prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları məni xalq şairi adından təltif eləyib və gözəl də bir çox sağ olsun, çox yüksək səviyyəli təqdimat mərasimində keçirdi. Yəni, bu mənim üçün əlbəttə bir böyük, maraqlı bir talidir.
Bacı Əlifan müəllim, prezidentləri bildik, amma sadə adamlar da var. Deyək ki, kəndlisi var, fəhləsi var, nə digərləri. Bax, bunların mükafatları nə olub? Özü də mən bilən o mükafatlar daha şirin olar.
Zəlimxanın bu yaşında ən böyük qazancı, ən böyük xoşbəxtliyi, ən böyük sağlamlığı ondan ibarətdir ki, mən xalqın içində ərmişəm, xalqı içində əritmişəm, xalqın dilində danışmışam, xalqı öz dilimdə danışdırmışam, xalqın sazını çalıb aşıq olmuşam, sözünü deyib dərviş olmuşam, təklifini verib millətə vəkil olmuşam. Yəni, bu məyanada ən böyük mükafatın adı xalq sevgisi deyil, məhəbbətidir. Zəlimxan Yaqub deyir ki, yox, mənimlə getməyəcək bu dünya, öz yerində axşam səhər qalacaq. Ağlayan da tapılacaq, gülən də yenə sevinç, yenə kədər qalacaq. Kim yedisə çörəyi tək, duzu tək, əriyəcək o dağların buzu tək, çox adamlar məliyəcək quzu tək, çox adam yurdum ələr qalacaq. Dərd daşıdım, qəm yüklədim şələmə, şeir yazdım, səsim düşdü aləmə, ay Zəlimxan, yaxşı sarıl qələmə, qalsa yenə bu nağmələr qalacaq. Azərbaycanın Lənkəran zonasıdırmı, Quba zonasıdırmı, Qazax zonasıdırmı, Bakı zonasıdırmı? Haraya geçsən, hansı məclisə düşsən, orada Zəlimxanın yerini başda görəcəksən. Və bu mənim qazancım, mən bundan fəxr eləyirəm. Və məni yaşadan, hər gün qələmimi işlədən də bu qüvvədir, bu qüdrətdir, bu məhəbbət. Mən üzr istəyirəm, Hüseyin Arif xalq şairi adalanda mən bir şeir yazmışdım. Son bəndi belə idi ki, yol açar ilhama iz veriləndə, saz gülər sədəfdən üz veriləndə, qiymət sənətkərə düz veriləndə, mükafat özü də mükafat aldı. Mən xoşbəxtəm ki, xalq şairi deyildim rəsmi şəkildə. Kitablarda, televiziyanın titrlərində, hər yerdə xalq şairi adı gedirdi. Yəni, xalq bu adı mənə çoxdan verib. Sadəcə olaraq, möhtərəm prezidentimiz onu rəsmiləşdirdiyinə görə mən onu rəyətdən təşəkkür edirəm.
Mən bir şey deyim, bu Azərbaycan xalqının maraqlı bir xüsusiyyəti var. İndi yaxşı mı, pis mi xüsusiyyətdir bilmirəm. Hətta bu narazı olduğu adamı da gələndə yuxarı başa keçirdir, hörmətini saxlayır. Şübhəsiz ki, özünə hörmət, ədəb ərkən qaydaları burada az rol oynamır. Bax, belə bir mühitdə, cəmiyyətdə ədəbiyyat, incəsənət və s. sahələrdə olan adamlar tez-tez deyirlər ki, xalq məni sevir, xalq məni dəstəkləyir. Amma yoxlayanda görürsən ki, bəzən bu əksinə çıxır, yəni deyilənlər həqiqət olmur. Bax, indi necə müəyyənləşdirirsiniz, necə hiss edirsiniz ki, deyək ki, sizdəyən sevgi sizə həqiqətən də var?
Bunu mən hər addımda, hər qarışda, hər görüşdə, hər söhbətdə, hər münasibətdə, deyir, dildən gələn əldən gəlsə, hər gədə sultan olar. Mən bunu özümdən uydurmuram, mən milyonların qabağında çıxış eləyim məsuliyyətini bu sözü deyirəm. Bunun səbəbi var. Xalqın xeyri, şəri, toyu, yası, problemi, ağrısı, acısı, mən onun hamısının içərisində oluram. Heç vaxt özümü çəkmirəm, rəsmiləşmirəm, qalıstığı, qaçdım, bərkidir, müsbət qəhrəman kimi durmuram. Yəni, mən yenə deyirəm, xalqın bir parçasıyam mən. Xalqın sazı məndədir. Xalqın sözü məndədir. Xalqın dastanları məndədir. Xalqın şifahi xalq ədəbiyyatı məndədir. Minlərlə bayatıları yaddaşımdadır. Və xalq nə tər olur? Xalq belə olur da. Özü də mən sizə deyim, mən sizinlə bir yerdə razılaşmıram. Çox adam çox şey edə bilər. Amma xalqın məhəbbəti də konkretli nifrəti də. O qədər tutaq ki, adda adamlar var ki, xalq onu qəti şəkildə yaxın qoymur. 1% də yaxın qoymur. Dəfələrlə şahid olmuşam, canlı şahid olmuşam. Rəsmi adlar, rəsmi titullar hələ xalqın sevgisini, elin məhəbbətini ifadə eləmir. O zaman gözəlləşir ki, dövlətin mükafatınla xalqın istəyi üstə düşəndə o mükafat gözəl olur. Ona görə Hüseyin Ərinə bağlı bəyəmən o misalı çəkdim.
Bazı Əlxan Yaqubun indiki imkanı pis deyil, mən bilən. Dolanışacağınız, məsələn, Allah bundan da artıq eləsin. Yaxşıdır, var. Amma bunun bir başlanğıcı da var idi. Deyək ki, ilk pul qazanmaq mərhələsi, kasıbçılıq dövrü. Mən bilən bir müddət, əgər səhv eləmirəmsə, kitab mağazasında satıcı işləmişsiniz.
Mən demək, universitetin kitabxanaçılıq fakültəsini qurtardım. Müəllim ailəsində, riyaziyyat müəlliminin ailəsində doğulmuşdum. Borçalıda, Gürcüstanda, Bolnis kəpənəçidə doğulmuşdum. Müəllim ailəsində. Və gəldim kitabxanaçılıq fakültəsini qurtardım. Azər kitab sistemində, kitab pasajda universiteti qutarandan sonra 4 il, 5 il satıcı işlədim. Ancaq demək olar ki, mən orada satıcılıqdan daha çox kitab pasajını Bakının ədəbi mərkəzinə çevirdim. Orada Əli Vəliyev ilə, Süleyman Rəhimov ilə, Bayram Bayramov ilə, Hüseyin Abbas Sadə ilə, Anar ilə, Abbas Zamanov ilə, Bəxtiyar müəllimə çoxlarınla görüşlər keçirirdi. Yəni mənim hesabıma ora olmuşdu ədəbi mərkəz, kitab alqı-satqı söhbəti yox idi. Ondan sonra müxtəlif sahələrdə işlədim. Əsas Azər kitab, sonra keçdim yazısı nəşriyyatında işlədim. Amma o pul qazanmaq sözü ki deyirsən, inan tam səmimiyyətlə deyirəm, mən heç vaxt pul qazanmaq haqqında fikirləşməmişəm. Və mənim heç vaxt pulum olmayıb. Düzdür, bu haqda müxtəlif fikirlər, şayələr zətalandırırlar. %100 cəfəngiyyət əfsanə söhbətdir. Mən sırf şairəm, şair olaraq da qalıram. Mənim Bakı adında şəhərdə bir dənə evim var, o da gördüyüm bu evdir. Bağım da yoxdur, bağım baxsam da gördüyümdür. Yəni, mən ilk dövrlərdə qanararla ailə saxlamışam. Kitablarımla, şeirlərimlə ailə saxlamışam. Sonra yavaş-yavaş yazısı nəşriyyatı, ondan sonra parlament gəlib bugünkü. Yəni, mən Bakıda yaşadığım 40 ilə yaxın bir mərhələnin bir 15 ilini müxtəlif yerlərdə kirayədə, bir 10 ilini balaca bir gecə qonduda, sonraki illərində yasamalıda, sonra da burada yaşayıram.
Gəlin o satıcılıqdan uzaqlaşmayaq, bir şey soruşum. Adətən bu alıcıların satıcının xətrinə dəydiyi vaxtlarda olur.
Bəli, bir dəfə olub, ömrüm boyu yadımdan çıxmayıb. Demək, öz-özümə deyirdim ki, mən yəhsiz, imkansız, sahibsiz bir adamam, kasıb adamam, kimin nəyinə lazımam, heç məni yada salan yoxdur. Kitab satıcısı universiteti qutarmadan da işləmək olardı. Mən də əlaçıqdan kitab satıcısı işləyirəm filan. Amma şübhəsiz ki, mən elə o dövrdə də Allahla, insafla demək lazım. Bütün dövrlərdə mənim qələmmiş deyib, mətbuat çap eləyib kitabların, o xoşbəxtlik var idi. Yəni, mən şair kimi o dövrün ağsaqqalları qəbul edirdilər. Bir gün bir nəfər gəldi, dedi ki, bir o kitab orada mavi elə. Çox pis dedim ona. Çox pis dedi, pərt oldum, elə bir güllə vursa ondan yaxşıydı. Qanım qaralıb, az qalılam özümü öldürəm ki, mən axı niyə bu gündə yaşayıram, bu vəziyyətdə niyə yaşayıram? Universiteti qutar. 5 il sən burada, 5 il, 4-5 il satıcı işdə, içində heç nə yox filan. Belə bir vəziyyətdə deyir ki, bir yandan bağlayan, bir yandan açar deyirəm. Bir də gördüm, bizim böyük ziyalımız, böyük alimimiz, mənim müəllim Abbas Zamanov gəlir. O da balaca kişiydi, dolu danışırdı, belə danışırdı, xırıldı. Ya gördü ki, mənim qanım çox qara, dedi ki, nə olur? Dedim, Abbas müəllimə yaşamaq istəmirəm. Dedi, niyə? Mən ki, götürmüşəm burada uşağın biri, mən elə buyur, elə bir dədəsinə borçluyam, oradan o kitabı mənə verir filan elə. Mən yaşamaq istəmirəm, buna yaşamaq deyil, belə bir baxdı mənə. Sabirdən, Mirzə Cəlildən müdafiə eləmişdi. Onlar çox gözəl, ədəbiyyatı böyük alim idi və baxdı mənə. Əlini belə, ay, dedim, nə dedi, biz sənə ümidliyik ki, ədəbiyyatımıza gözəl bir oğul gəlir, yaxşı bir istedad gəlir, gözəl bir şair gəlir. Yaxşı, nətər olur ki, Bəxtiyar Vahabzadə sən istəyir. Süleyman Rəhəmov istəyir, Əli Vəliyev istəyir, mən istəyirəm. Demək, bu qədər əcdahaların, nəhənglərin, böyük ağsaqqalların məhəbbəti səni qanatlandırmır. Bir uşaq bir dənə söz deyib, ondan ötürürsən dünyadan küsməkdir, səndən heç nə çıxmaz. Mən sənə ümidliyəm ki, sən gələcəkdə böyük şair olacaqsan, xalq səninlə fəxr eləyəcək. İlqar, elə bil, birdən-birə 40 arşın quyunun divinə düşən bir adamı bir mələk gəldi, qaldırdı, qoydu qarlı dağların başına, zirvələrin başına, düz qaldırdı günəşin yanına, dedi, parla və yaşa. Və ayıldım, dedim, ha, məni bu qədər yaşatmaq istəyənlər var, mən niyə yaşamamalıyım? Yəni, mən elə o anlara çox borçluyam. Maddi cəhətdən sıxılmışam, çox sıxılmışam. 4 uşaqla 10 il 20 kvadratdan da az bir yerdə qalmışam, gecə qondu. Amma sən onu neynirsən, oraya kimlər gəlməyib? Xudu Məmmədovdan belə, kimlərdən belə, İsmail Şıxlıdan belə, hətta Xəlirzə Zəlimxan sarayında adlı şehir yazıb orada 26 bənd. Bir yeri var ki, zaman bu kəsiri bitirməli idi, Vaqifi bugünə gətirməli idi, sazla şehrimizi öpüşdürməyə bir şair Zəlimxan yetirməli idi. Yəni, mənim üçün həyat ona görə bu qədər maraqlıdır və şirindir ki, mən həyatın kasıbçılığını da, çətinliyini də, əzabını, istirabını da görmüşəm, səfasını da sürmüşəm. Səfasını ona görə sürmüşəm ki, yaşadığım çətinlikləri özümə dərd eləməmişəm, onları özümə dərs eləmişəm. Və mənim əmim də, dayım da, xalam da, bibim də, arxam da, dayağım da mənim qələmim olub. Mən demişəm, ey mənim qələmim, bu divarı deşəcəksən, o qələm o divarı deşib. Və son nəticədə Azərbaycanın Bugün ulu öndərimiz Heydər Əliyevdən başlamış, bugün yaşayan böyük şəxsiyyətlərinə qədər. Elə bir böyük Azərbaycan ziyalısı yoxdur ki, öz Əlimxan Yaqub haqqında gözəl məqalələr yazmasın, dəyərli fikirlər söyləməsin. Bunu mənim qara gözümə, qara qaşıma eləməyiblər. Bu mən, bax indi bugün, bəyək dedim, mən bütün taxıra adları almış bir adamam. Yəni, mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Bütün bunlarla bir yerdə gəlsən mənim qeyd dəftərlərimə bax. Gör, mən nə qədər çalışıram, nə qədər işləyirəm, mənim gecəm, gündüzüm yoxdur. Yəni, mən ömrüm belə yaşadım. Mənim babam Şamil kişi deyirdi, 40 nəvəm var, hamısından Zəlimxanı çox istəyirəm. Deyirdilər, niyə? Deyirdi, üç şərtə görə. Yəyəndə doymur, işləyəndə yorulmur, danışanda mızıldamır. Yəni, mən həmişə fəal olmuşam, qaynar olmuşam, hərəkətdə, bərəkətdə olmuşam. Deyən, gülən, gəzən, çalan, oynayan, oxuyan, yeyən, içən, məndə orta səviyyə olmayıb. Həməşə yüksək səviyyədə. Çünki ürəyim böyük olur. Bu xalq mənim ürəyi böyük eləyib. Bu millət mənim ürəyi böyük eləyib. Sevgisi, məhəbbəti böyük olur. Ona görə belə bir xalqın qarşısında, belə bir dövlətin, belə bir millətin, belə bir prezidentin qarşısında Zəlimxanın danışanda zəvzəməyə, yeriyəndə büdürəməyə haqqı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dost tanış çoxdur, hamısı ilə də vaxt keçirmək əlbəttə ki, maraqlı olar Zəlimxan Yaqub üçün. Amma kimlə yeyib içmək daha maraqlıdır və ümumiyyətlə bu yemək içmək ilə oturub keyf eləmək, keyf açmaqdır, yoxsa bu məsələnin görünən tərəfidir?
Valla, əlbəttə, bu yemək içmək söhbəti çox vaxt belə görürsən, primitiv bir səviyyədə qarşılanır. Amma mən dərdim ki, İlqar, mənim imkanım oluydu, mən Məclis Akademiyası adında kitab tərtib eləyərdim. Ən gözəl ziyyət, ən gözəl problemlərin həlli, ən intim duyğulara inmək, köyrəlmək, ağlamaq səviyyəsində billurlaşmaq, təmizlənmək, durulmaq hamısı həmin o məclislərdə olur. Yəni, məclis sözü bir akademiyadır, tərbiyədir. Özdə mən hansı məclislərdən gəlmişəm? Talə gör, mənə necə böyük xoşbəxtlik qismət eləyib. Mən demək, el məclislərindən milli məclisə qədər gəlmişəm. Yəni, ustadnamələr, vücudnamələr, deyişmələr, hərbə zorbalar, duvaq qapmalar, divanilər, sazlar, sözlər, havacatlar, ozanlar, ağsaqqallar, dərvişlər, şairlər məclisindən gəlib çıxmışam millət məclisinə, millətin məclisinə. Və bu məclislərin hər biri mənim üçün maraqlı olur. Və məclis sözü çox müqəddəs bir sözdür. Yəni, orada dünyanın nə qədər mübarək fikirləri var, müqəddəs duyğuları var. İstər yas məclis olsun, istər toy məclis olsun. Hər birinin özünə uyğun gözəl söhbətləri var ki, illərlə qulaq asasan, yorulmursan. Şübhəsiz, burada söhbət çox yüksək səviyyədən gedir, intellektual səviyyədən gedir. Və o yev işdiyim məclislərdə belədir ki, könül adamları olanda, deyir, dərtlini dindirməyəm, dərd onsuz da dindirir. Məsələ, yer var ki, başıma güllə sıxalar oturmuşam, mən bir sətir şeir demərəm. Yer var ki, orada Zəlimxana demək lazım, deyir ki, şeir oxu. Bir də gördün, Zəlimxan başladı, getdi. Gözəl el oğullarla, gözəl dostlarla, gözəl insanlarla, gözəl mehriban qohumlarla, gözəl ailə üzvlərlə, harada oturanda insan gözəlləşir və o məclislərdən aldığın təsirat bir sənəm də bir ideal olmalıdır. Yemək içmək məclisi deyiləndə gərək orada olan adam fikirləşməsin ki, mən bu gün qarnımda nə apardım. Fikirləşsin ki, mən başımda nə apardım. Bu məclisdən evə gedəndə balalarıma hansı təzə sözü deyəcəm ki, o təzə söz onu biraz da gözəlləşdirəcək, biraz da kamilləşdirəcək.
Bayaqdan saydıqlarınızın hamısının üstündə duran daha bir toplum mövcuddur. Əlbəttə ki, bu ailədir. Ailə sizcə nə vaxt tamdır, nə vaxt yarımçıq?
Bilirsən, şübhəsiz ki, bu elə bir mübahisəli, elə bir çox çalarlı bir mövzudur ki, konkret olaraq bunun resepti yoxdur. Amma eyni zamanda konkret olaraq bir sözü var. Sevgi, hörmət, ehtiram. İnsan ailədə gərək özünü elə aparsın ki, arvad, arvad yerində, uşaq, uşaq yerində, gəlin, gəlin yerində, nəvə, nəvə yerində durmağı bacarsın. Məsələ, iki cür mən gəlinim buyura bilərəm. Əqiz oradan mənə bir dolçası gətir. Bir də mənim balam oradan bir dolçası gəldi. Ayrı-ayrı şeylərdir bunlar. Bir adamın ürəyini qanadır, bir adamın ürəyini açır. Yəni, insanın insanlıq dərəcəsindən bağlıdır. Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, hər bir insanın yası və toyu, o adamın o şəxsiyyəti boyda olur. Ailənin müqəddəsliyini qorumaq üçün əl halallığı, dil halallığı, nəfs halallığı, nəfəs halallığı, bədən halallığı zəhmət çəkib bunları qorumalısan. Və bunları qoruyanda ailənin içində sana hörmət eləyəndə dünya sana hörmət eləyəcək. Və bunu 100% bil. Hansı kişi hündürdən danışırsa, hansı kişi ürəklə danışırsa, bir ki, onun evində qeyrətli arvat var. Heç vaxt evində qırıq olan adam ürəklə danışa bilməz. İki dəfə sözlər üçün də cümlə dolaşacaq, səs xırıldayacaq. Yəni, o qoymayacaq, o içərdəki dərdlər onu qoymayacaq hündürdən danışmağa. Ona görə də ailəni gözəl eləmək üçün birinci özün gözəl olmalısın. Ailənin başçısı hər şey deməkdir. Məsələn, mənim atam babamın yanında heç vaxt anamın adını çəkməyib. Və biz o xalqın nümayəndələri ki, başına döndüyüm toy adamları, siz də deyən toya gələn oynasın. Adını demirəm, Eldən Aifdir, filan kəsin qızı filan oynasın. Adını demirəm, deyir, Eldən Aifdir. Amma indi o hündürdən qışqıraq ki, ay filan kəs, gəl. Bu artıq etikadan kənar şeydir. Gərək gözələ gözəl müraciətin olsun. Kişiyə kişi müraciətin olsun. Oğula oğul müraciətin olsun. Bununla da ailə gözəl idarə olunsun.
Səhv eləmirəmsə, siz ananız evdə olmayanda ailənizi tam hesab eləmirsiniz.
Şübhəsiz ki, ana böyük bir müqəddəslikdir. Bunu xırdalamağa dəyməz, xırdalasaq da çox gedər. Və əgər mənim ailəmlə bağlı bir çəkiliş gedirsə, tutaq ki, anam orada olmasa, mən onu tam hesab eləmirəm. Anam gəlməlidir, o məclisin başında oturmalıdır, ondan sonra çəkiliş eləsinlər. Yəni, bütövlük ilə anaya münasibətdən başlayır. Ana müqəddəsliyi qorunmalıdır hər yerdə, hər zaman.
Siz yaxşı övladsınız, yoxsa ananız yaxşı anadır?
Şübhəsiz ana yaxşı anadır. Ana yaxşı anadır ki, sən yaxşı övladsın. Ana, əstəfırla ifadə pis səslənməsin. Ana yaxşı olmalıdır. Ana möhtəbər olmalıdır. Ana təbii olmalıdır. Ana hər şeyi xırdalamamalıdır. Hər şeyi çözələməməlidir. Yəni, müdürgülünlə idarə eləməlidir. Ailənin tam olması ailənin böyük xoşbəxtidir. Ailə vətəndir, ailə millətdir, ailə dövlətdir. Mən tam səmimiyyətimlə deyirəm. Bu Qarabağla bağlı müharibədə kimlər ki şərəfsizlik elədi, onlar şərəfsiz ailələrdə, tərbiyəsiz ailələrdə böyümüş adamlar idi. Kimlər ki Qarabağla bağlı şəhid olmağı bacardı, şəhid olmaq arzusundan yaşadı həmişə, onlar şərəfli ailələrdə tərbiyə almış adamlardı ki. Bu dəqiqənin özündə mənim 100 yaşım olsa belə, birinci cərgədə getməsəm, onda demək mən çox şərəfsiz adamım. Yəni, onu mənə tərbiyə eləyiblər. Bugün də görürsəm, mənim iki oğlum var, Allah ballarını saxlasın. Bir balaca Qarabağ söhbət düşəndə zəncir çeynirlər. Ata gedirəm, gedirəm, o bala hara gedirsən, bir çağıran olsun, get də. Yəni, belə tərbiyə eləməlsən sən. Niyə məsələn, Xəlirizə deyiləndə ağzımızda dilimiz titrəyir? Mən, o mənim mürşidi kamil miydi, o mənim qardaşı mıydı, ustadı mıydı, dostu muydu? Məsələn, onun dilindən gələn əlindən də gəldi. Özü də şahid oldu, oğlu da şahid elədi. Ona görə də xalq tərəfindən ikilik qəbul olunmur, bütövlük qəbul olunur. Gərək bütövlük olsun, xalq sənin bütövlüyünü dərk eləsin.
Bax, bayaqdan ürəkli danışırsınız, söhbət edirsiniz. Bəs bu Zəlimxan Yaqubu qorxudan bir şey var ya, yox?
Zəlimxan Yaqubu qorxudan xeyir. Mənim heç bir qorxum yoxdur. Çox qəribədir, bu dünən bir şeir yazmışam, məndən qorxunuz olmasın. Cavandayam, qocadayam, bəzirganda xocadayam, ucalardan ucadayam, məndən qorxunuz olmasın. Nə alanam, nə satanam, nə itənam, nə batanam, Tanrı taxtına çatanam, məndən qorxunuz olmasın. Yəni, mən nəyə görə qorxmalıyam? El mənim arxam, mən kimlə qorxam?
Zəlimxan müəllim, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Yarım saata yaxındır Azərbaycanda və kənarda olan azərbaycanlılar bizim söhbətimizi dinləyirlər. Bu verilişdə onlara son sözünüzü deyin.
Əvvəla sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz, bu söhbəti elədik. Mən təkcə 8 milyonluq müstəqil Azərbaycanda yox, dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycanlı soydaşlarımızın hamısına şair salamı göndərirəm. Zəlimxan Yaqubun sazından, sözündən qopan əksədaları göndərirəm. Onlara böyük sevgim, böyük məhəbbətimi göndərirəm. Bu yaxınlarda Kazanda Səməd Turunun 150-liyi ilə bağlı mənə olan böyük məhəbbətin əksədası bu gündə mənim ürəyimdədir. Orada olan qardaşları, dostları salamlayıram. Qurbətdə vətən yaratmağı bacaran və o qurbətdə yaratdığı vətəndə öz millətinə, dövlətinə, dilinə, adətinə, ənənəsinə, kökünə sadiq qalan, müstəqil Azərbaycanın qeyrətini çəkən bütün soydaşlarımıza salamlar göndərirəm, onların hamısını bağrıma basıram. Azərbaycanla bağlı yaran olmasınlar, Azərbaycan onların, hər yerdə onların arxasındadır.
Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik, özünüzə müğayət olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, bəli, gözüm üstə yeri var, gəl, gəl bizə. Tanış gəlir bu adamına, gəl, gəl.
Hayır, xeyirdir, Zəlimxanın sazıdır, söhbətidir, təzə şeirləridir, surfasıdır, qonaqlarıdır, nə olacaq? Nə qayrım? Gəl gözüm üstə, gözləyirəm. Gəl.
Tanımışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki qonağımız xalq şairi Zəlimxan Yaqub idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio